mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Olamba na Elobeli Eye mpokwa elamu mpebo yengo lamu na bino banso na basango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC. Sango ya mokili ya lelo tukulobela makambu maye. Uto batu uta ba poso mingi bambu la makasi mizali kumema makama maike na ba kakie na ingumba matumba point noir ndakisa ya ba bebi sili loko mte otungi maikati ya bandako mte na ba balabala.
En tout cas, ces gens vous la oyeza vraiment passé pour nabiso. Tant on y est, tant on vous les betaka, bato e belé, 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 bazolela. Banda ko ezo dinda, banzele ezo beba, be makama e belé na ndenge ezo salama kona bavula.
Na ingumba goma abo sangisi nzoto bolekindelo bisika bakima kitumba bazali kovanda kalatina bokono bwasida bo zingeli mapota mingi na bisika dinso penemeleso programme national multisectoriel ya lutte contre le sida e bandi misala miani mekano na ntina ya kubundisa bokono bona.
Maladi wana ezalikati na oisika. Nozo bengi saba volontaire nyonso. Baya kotali sa eta na bango, eta de sante na bango. Baye babazana bokono tote.
Nalibaku ya mokolo ya lelo mokili mobimba ezaliko sepela. Na bato bazali na bokono to journée mondiale des personnes vivant avec handicap ni kolonia sanza misato ya sanza ya zomi na mibale mobu na mobu baye bazali na bibosono oyo basalela kinga to na bapneu komema mikumba undelo ya kavimvira kati ya Congo Democratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya leta mpona kutungisa bango. Nalinaka lokole ya biso ya lelo toko yamba moyembi Lucien Kabeya akolobela biso mpo na misalami ya ye oyo produire album ya mikolo miye mizali koya. Makambo mango manso tokolobe yango na ngonga mukie ekasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokusi. Na Congo Démocratique ba salisi bato to ba humanitaire ba kangema ki na likama ba botoli bango biloko na mbongo na bato ba bengami ba simba mandoki kodeko ezalaki mokolo mwa yambo moleki na mboka ya Lida na groupement ya Jeja na chefferie ya Bahema na Nordi ya Nordi na ngonga sima ya Nzanga na territoire ya Juju esika ba sali ya ONG Accès en eau et développement en RDC a hier to bozui mai mpentombwana na ekolo na Congo Démocratique ba kuyaki na likamalina bato ba lisanga to ONG eye ba kutanaki na likamalina ntango ba utaki na mosala na territoire ya Mahagi na Luga bato ba ONG eye bazali malamu mpe bango nyonso tu bakomi na Bunia banda bamvula bizongi mituka ebele ekangemi na nzela ya monene to RN 27 ezali kosala to kotinda bato bazwa banzela ya bilanga pona kokinde na Bunia to na Mahagi. Na Ituri bato babale ba sivili ba kufi mpe bana babale ya mapasa ya basi ba yibami na bitumba makasi ya ba ADF na mayuano na mambasa bitumba biye binyokoli mboka ya mayuano eye ezali na sheferi ya babila ba kwanza na territoire ya mambasa engebene na Vincent Tenamboli alomba motomolo ya lingomba ya bilenge ya babila ba kwanza bana mapasa bapasa ya basi bazali na mvula zomi na misato ba memamaki na batomboki na zamba ya mas, ya mabasimba ba sheferi ya Babila ba kwanza na ya Babila ba bombi na territoire ya Mambasa bizali na mitungisi makasi ya batomboki ADF koleka basimbi mandoki ya isika yango lokola ba mai mai ba ibazwami na isika wana na Ituri. Misala ya bato ya mayele na maye matali maponami ya Union Européenne emipesi lo lenge eko sala mosala na yango pe emipesi linaka pona maponami nyonso eko salema na ekolo Congo démocratique. Kombo na yango na lopoto mission d'experts électoraux de l'Union Européenne na ekolo Congo démocratique to MEE UE RDC 2023 ezali na bato ya mayele to ba expert mwambe bazali na king Chasa lingomba li Elizali na motindami motomolo yoko mpe na bato ya mayele sambo baye bakobanda kotala na bokebi bakambo mingi lokola maponami mai matali bisaleli to teknoloji ya maponami politiki mibeko lotomo ya bato lolenge ya kozala ya basi to ya babali to genre bato bazali moke to ba minorite bapandisango pe na ba réseaux sociaux misala mia MEE RDC ekozala ya kotala na bokebi mpe bozindo bokasi misala ya maponami mizali koya na ekolo Congo démocratique kasi mbuma ya misala ya bango to rapport bikopanzana na bato banso te ekotindama mbala moko na Union Européenne. Pona maponami masanza eye na ekolo Congo démocratique seni to misala ya maponami e bandi uto mokolo mwa lobi loleki misala mpo na kotala tala mpe ko valide ba kombo bilili to ba foto ya ba kandida pe bilembo to ba logo ya ba parti politique na ndako ya maponami na engumba mokonzi Kinshasa na nzela ya misalami ye miko umela mikolo mibale seni elingi ko pesa nzela na kandida to ba ponisi bil, ba monisi bilongi ya ba parti politique ya kotala tala malamu malamu mikanda to ba dossier na bango ebele ya ba kandida to ba monisi bilongi ya mangomba ya ba politiki bazali kokoba kokende na ndako ya maponami po na misalamiye mokano moye mundimami na bato mingi pamba mizali kopesa endimisili ete maponami makoleka na bosolo. Uzali kolanda basango na biso wuto Washington DC na lokota la Lingala. Wuto bato wuta baposo mingi bamvula makasi mizali komema makama maike na ba quartier na engumba matomba pointe noire ndakisa ya bobebi sibiloko mpe botondi mai kati ya bandako mpe na babalabala bamvula minene miye kubiye mizali kukweya mikolo miso na ingumba matumba point noir na bukisini bwa bingumba bisusu bia itando ya ekolo Kongo bolayi na yango na feran o na obwa.
Wuta ba poso mingi ngoma tuma point noir mozali kutanga bamvula makasi bamvula kani mizali ko mema bakoko sonjike na bobungisi pe bobibisi biloko ndenge na ndenge pe makama ya koleka obakalati na ndakisa ya matende Andre Jacques Vindelumpita pe centre-ville bandako bizali ya kozinda pe banzela bizali ya kokangama po na eti mai mosili kotunda likambo kani lizali kotungisa makasi ba ngoma tuma point noir baouli bozangi bakanivo ya malonga bikoki kokumba mai malamu.
En tout cas saison mvula oyo eza vraiment pasi pona biso tango nyoso tango mvula ebetaka bato ebele 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 bazolela po bandako ezo dinda banzele ezo beba pe makama ebele na ndenge ezo salama pona bamvula na tango akala mvula ezalaka eloko moko ya esengo po bato bazo sepela ba misusu ti lelo tango mvula ebetaka bakoteka mai mekasi ba oyo bafandi na ba quartier ya ba sese wana biso ba oyo tozomona vrai passe banzela ezobeba moya ya kobemeza te soki mvula ebeti
na kwe baite na bambula moleki ngoma toma pointe noire na bokeseni ya bingumba misusu bia ekolo bi koyaki mvulati kasi na mobumo ye miso mokotela ka ba pointe noire na tango mapata makokoma ka moyindo
mais vraiment ba jour yo ba mvule zo beta vraiment ben na ville ya pointe noire même pona ko bimeyi vraiment difficile. Bon, tozo senga na ba mikonja mboka ba bongisa vraiment ba nzela e baby e komina ba mabulu ndako ezokota mayi soki bomoni ba cimetière na biso ya Vindulu en ce moment ya na kacha mayi ba oyo ba vanda ka pembeni ya ba cimetière wana ba bimi bimi bandako parce que ba mayi e koti na kacha bandako donc il y a vraiment mawa mingi papa vraiment
misala me bobongisi ba balabala pe botongisi ba kanivo biye bikozala ka na makoki ya kokumba ba mayi ya mvula mokosunga makasi ba Pont Negrin Feron Onoabu Pont Noir VOA
Matondo mingi Feron Onoabu na ingumba Goma bo sangisi nzoto boleki ndelo bisika bakima bitumba bazali kovanda talantina bokono bwa sida bo zingeli mabota mingi na bisika biango PNMLS to programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida e bandi misala mia mi mekano na ntina ya kubundisa bokono bona bolai bo yango na fiston isemwami.
Bakima bitumba beba tombe kiba en 23, bazali kobika lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bakimela basi mingi bazali komi pesa na mibali mpona mpasi yango bokono bwa ndenge na ndenge bozali mpe kozingila bango lokola bokono bwa sida mokolo mwalelo mimekano mibandi kosalema na bisika biye na lisungili ya PNMLS programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida na tina ete bokono bona bobundisama mpe motango mwa bato baye bazali na bokono boye moki tisama Jeanette Miritu moko na basali ba zone de santé ya Ngumba Goma oyompe azali kosala bisika bakima bitumba bazali kovanda na bulengo apesa kibiso makanisi maye na tina ya musala mona tomo yoka
maladi wana ezali kat na oyisika tozo bengisa ba volontaire nyonso baya kotalisa etat na bango etat de santé na bango baye babazana bokono to te yango ekosunga bango dans ce sens que soko zana yango bakisi ezali lelo oyo bato bakufa kaisuna
Jean de Dieu Kaota, Mokuna Bakima Bitumba, Nsima Kosala Mimekano Mia Via Sida, Animai Kopesa Biso Maloba, Mpona Ye, Ebongina Bilenge Banso, Basala Mimekano Mina, Pambate, Bokono Bona Wasida, Bozali Kobo Mabato, Talantina, Abengi Bilenge Banso, Bami Batela, na Bokono Boye, Maloba ma Jean de Dieu Kaota.
Yé la Sina Sali déjà, dépistage volonté, Azana Sida. Bon, mais ça, la confesse à la bango, bisounou sera à tout ça là depuis dépistage volontaire pour motoaï bakate. Vamos au pire tout à la canama na moisi, ou éviter ce qui a zan à sida, mais tango ça dépistage volontaire, au moins qu'il y a la maladie, voilà, ou quoi, bandengeni, ou qui est dans l'hôpital, qu'on soit bah orientation moussou, bah médicament pour la cause à la santé, malam.
Zokande, batoubaï bazaïna bokonobona, bazomakanam pétempe, bachon. Makampe balaksa makamisapi. Françoise Kaindo, kalaka mokonzi ya Eco Plus, lisangali ya baye, bazalina bokono bwa sida, abingi bakonzi, basala mibeko miyako bati la baye, bazalina bokono bwona mpe, kopesa bango makoki maye masengeli, pona kubundisa bokono boye. Teoka maloba ma Françoise Kaindo.
Na batu baza mingi awa, naka, baza na musala te, donke musala na bango ezakaka, sex. Na loi portant protection a VIH, ti lelo, baza vulgarize ango, me, na batu moko moko, batu nyoso bae bilwa te. Nde omoni diskriminasyo eza mingi. Oro, soki diskriminasyo eza mingi na stigmatizasyo, veya shewana ekozala mingi eko panza na makasi.
Do esenga ba konzikunza ba bate la batu banso ba bazaina bokono ba sida.
Ifo ba prendre bango en charge na ko pesa bango nani ba formation ya changement ya comportement.
Oba mungili, mokambia pene melesa aone tuka Nord Kivu, asakula ki te bakima bituma bazali mpe bato pe bai bazali na mbokono bazali kati na bango talantina abiengi bakima bitumba bana kosala mimekano mia sida mpona kubundisa bokono bona bisika bazali kovanda
na lisanga bato nyoso oyo bakimi bitumba bao bazobela bokono sida bazana kati metoebi motango na bango te metoebi boni bakimi Ruchuru boni bakimi kiwanja boni makimi kichanga, c'est-à-dire bazawa bakumila kisate bakubanga discrimination soki kolia na bangweza wakamalama soki bakiseza la kapembeni balingaki balo bakino tala biso yeyo pe tobelaka tozwa bango bazwa traitement ya lolenge sengeli nde tozo belela mokili eyoka biso tosala na mbangu mpenza bandeko nyonso wana bastructure nyonso wana batia na kati VIH na baintervention na bango ya misato
Priska Luanda Kamala molakisi elongi ya moyangeli wa Ituka Nord Kivu ongambu na ye abiengaki bakima bitumba banso kosala mimekano na tinete bokono bwa sida bopanzana mingi te bisika bazali kovanda Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika. Matondo mingi Fiston Isemwami na libaku ya mokolo oyo mokili mobimba esepelaka na bato bazali na bokono to na bibosono journée mondiale des personnes vivant avec handicap baye bazali na bibosono oyo basalelaka kinga ya ba pneu misato komema mikumba ondelo ya Kanvimvira kati ya Congo démocratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya leta kotungisa bango mingi mingi ti na kobeta kabango bolai na yango na Andre Ndambi
Na bole kile kina biso kuna mibali pe basi bae mosala na bango ezali komema mikumba ya mike mike ya bae mobembo oyo bako katisa poste ya ndelo ya Kavimvira na boke itompe kouta Burundi na bosale likinga ya bango pine isato balobi basala kanalo lenge ya bomotote mfariji moko ya association eye Afundi polisi mpe ba agent ya douane ya Burundi mpona kosikola bango mpona nyonso oyo ememami ayoki mawa ete eloko mokote atambuma ya bilanga ekati sakate na kozanga kufuta
ni bizatu bya kumashamba jua ni lakini utakula
na ngambo na ye mwana mboka titi poto oyo azali na ebosono akukaki kozonga ndako na pokwa na mosolo ya dollar Amerikan zomi mpesi koyo alobi ezali pasi mingi kosala atali boke mpona bolei ya pete toyebi lisusu te kotinda bana na biso na biteelo peko mema bango epai ya monganga na lopitalo mpona komisa lisa mpona misala na yango oyo ezali kotungisa biso mingi mingi na ngambo ya Burundi
papa produko fabrike o Burundi manali sibena kwa fanta
Molobi mosusu oyo alingaki te ete basale la nkombo na ye ayoka kipe mawa mpo ete bato mosusu babeta maki kutu na ajam oyo aebani mingi na biro ya Burundi oyo atalelaka makambo ya misolo mpo na yango asengi na bakonzi ya Kongo bapekisa mpe ba Burundi koyako sala mosala na ekolo ya Kongo
kutafika na Warundi
suka kobosa na te ete Mpere na mabota kama sambo, eza kobikela na mosala oyo esalemi na velo, mpona bato oyo bazali bibosono kati na yango, kama misato na tuku mitano, bazali bakolo ya masini na yango, mpe basusu kama misato na tuku mitano, bazali batindiki oyo basengeli kusangisa mikumba na poste moko mpona kotika yango nantaka ya kilometre soki moko. Ko kati ya badwane mibale Uvira Jeremy Kuyima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuyima na Nalinaka na biso ya lelo tokosolola na moyembi moko kombo na ye Lucien Kabeya tolanda lisolo na ye
Ngai komo na ngaka nengo bandaki na introduction komo na nga Lucien Kabeya naza chantre naza moyembi naza na beta ka ba instrument na yemba ka donc nazali ministre ya loyembo loyembo oyo ezali loyembo chrétien loyembo ya bo Kristo donc na mukuse na kokolo ba bongo nazali moyembi ya Nicolo Pele donc na umeli na kati ya musala oyo et puis nazali mokambi ya groupe oyo et d'akape promotion ba misusu bengami top 4 ou bien top 4 mais top 4 ba benga kanga pe bato yo ba linga kanga ba benga ngai président Lucien Kabeya ou bien président LK, LK, ça dépend. Anazali, Mosal, Nanzambe.
Ozali mosali na nzambe et puis na limbisa ndenge na katio ozali na ba talenta e belé ndeko Lucien Kabeya soki naza kotala obeta guitare obeta oyoyo obeta oyoyo finalement ko yiko yebisa ngana ba talenta boni ozali na yango
na kumi si nzambe po nga moko naza moyembi moyembi vraiment et loko aliboso ezala na kati na nga moyembi loyembo mais na mikuta ke na bandiko eko la ba instrument mususu sans le vouloir Tabanika esengo na zao linga ko beta drum na bande drum na moni guitar pe na ba orchestre na zao na simbi pe guitar na bande me kamuke muke na komo beta guitar na se retrouver na kaja ma voyage na mboka msufu na koma place bwe na zanyi mutarobete la ngai instrument songolo ah ezala ko tushenga na mutema na ke na touche instrument wana na bande e ko la nga moko sans na za vraiment autodidacte na niveau ya ba instrument na beta ka guitar na beta ka guitar solo na beta ka accompagnement basse, na beta ka synthé, na beta ka drum, kande na visio, mwambu na maboko pe, o ya biso pe za boko, kona beta ka ngo, je pense que na sala ka pe, ba enregistrement na studio, ba programmation, ya musique, donc, nangolo nzambe vraiment.
Nangolo nzambe, pe mikolo yo, o bimisi album na yo ya suka, kombo nango, Yesu champion, ya solo za lindengi wana?
Olo bia ngo pe nza Yesu champion.
Je visa biso Yesu champion, pou na nini?
Yesu champion po en tout cas ngamoko na tamboli na passa na ba moment epele ba makambo epele experience ya vie na kutana na ba makambo epele na nyonso na kutana na ngo et memanga na kon et meminga na conclusion ko loba Yesu champion pourquoi na kobeta ka page muke na bandaka na muzika mokili na mito na obeta muziko to bengi profano ya mokili nzo beta na kenda place moko to yemba na baninga na orchestre yo to zale na ngo orchestre wana tango wana ya bojene vraiment na ba pesa ka biso eloko mobwe na systeme kake zala kezo eloko yo esunga yo pona musala ikende bien to kenda ko yemba na zene eloko ngo vraiment to na bandina sala eloko wana isungaka ngate en plein concert na belela ka kombo ya Yesu na beleli kombo ya Yesu mungongo na ngefungwami na yembi malamu malge ke zaye mizika mukile na beleli kombo ya Yesu na kacha mutema po na zene eloko wana na zwemba vwe kangami me na beleli kombo ya Yesu mungongo ifungwami epi kala wana na komprene ke kombo ya Yesu zana ema kaumususu experience na Yesu emeninga ya kolobake ba vie za brisé ba makambo nyonso ezali désespéré ba soyo ba azale na libala na libala ne kufika ka bozo comprendre te Yesu aza champion zongi sakana mabala wana Yesu a repara ka ba brèche Yesu asala ka bien na bato kutu atangi class na nzemo na albumo place moko na leli na lobi Yesu kanisela mama oyo bana babungi na kuluna oyo za champion ozongi sakata bano bakoma kuluna bazongi vraiment normal na leli na kata nzemo na lobi mususu atilisi kelasi diplome ya munene me musale ezo amate Yesu yo osungaka Yesu azali capable ya kopesa espoir ata place oyo peza balobi ke désert ezali me oyo ka peza ke non place oyo fruit et bini moto pa ali ayo ki bien eza Yesu nda pesa ka pe iyo na mutema oyo kota ki souci
iyo ndeko kabia ezali ndenge wana et puis tomoni album na yo oyo bimisi mikolo yo Yesu nde champion bien Yesu champion ezali au moins na 12 titres est-ce que okoki koyibisa biso quelques titres to titres oyo vraiment ya nzembo oyo yo moni vraiment ezali ya motu ya po na yo ezo simba vraiment album wana
voilà question ezalaka mingi pasi na ba album na nganyo se bimaka nga mona zalaka tanto nga mona mise na yo ki nzembo vraiment ezo benir nga moko mais oyo ka batu mususu mutu na mutu azozwa ya azozwa ya donc par là na ya comprendre ke nzambe asalaka apesi na kati na nga ba nzembo oyo ko toucher mutu particulièrement mais nga moko na koloba eza na nzembo mona zo meza 8e chanson album eza na lingie titre na ngo eza na lingie etusaka nga moko me banzembo nyonso nayembi na anglais nayembi na swahili nayembi na lingala nayembi na chiluba na beti ba parti muso ya kikongo na donc ba titre nyonso eza na kati mutu kaka mutu na mutu nga na olo bakaka zwa tan yango ya koyoka ngo mutu na mutu akobima na nzembo wayebisa nga en tout cas non nzembo ezali na message ya vie na ngai
nalingi ye
Nalingi.
Yeah, yembe la bisweta pendant 30 secondes, 45 secondes, 1 minute nan au moins extrême kuya nalingi toyo kanan.
na boye na zo mba na parti ya mibale na
zo yo monika koyo to koiko retenir muke na lingiye
na lo biboye azanzambo ya pesa ka promotion de la prison jusqu'à la primature Nzambe na Joseph en Egypte moto bandoto Nzamba Daniela Babylone Kose kangaite po moninga na pasilelo Matematika nzambe zalaka tre komplike Joba zalaka na bis bakitisi na zero Babosani ke nzamba multiplication a zalaka Après quelques jours nzamba zongi si job milliardaire Nazolo banzambo yo apambola kabato ngala lingi soko moninga lazolila nakati no
atuka matondo mingi nzamba zwa lukumu ndiko kabeya na yebike ubandi musala na yo banda kala eske yo moko ko se souvenir bambula boni yo zana ngona musala o ya musique sikoyo
wa na musique profane na ko content ngote na konté na musique chrétienne pour musique profane na banda ki ngona za vraiment to j'aime pas musique chrétienne na lo baka nyoso musique nyoso en général na bandi musique trop jeune trop petit na bandi wa musique ya manzanza neto lo bakala na ye ko banda vraiment ko yemba bien na chorale ya église catholique ya paroisse de la résurrection na Salongo de place na loba vraiment ke na banda ki koyimba ke na zo yimba bazota nzanga voix ki na kabu tenor eza awa soprano awa alto awa donc wana ezala ki na ba 1989 je pense
mais siko bambula boni bando kumi koyembela mokonzi nzambe
banda na komo yembela mokonzi na soutenir ango eza depuis 1993
donc ouais. En tout cas plus ou moins 30 ans c'est ça hein?
Ouais voilà tant ah, dans Zoyimba bon. Nazoyimba na zalaki na kati ya MCC na ba papa Mumbaya na yembi vraiment ba place na yembi na orchestre na la Moterano Vade na kin na yembi pe na kena ba mboka mususu na ba Kenya ba Tanzania na yembi na ba groupe mususu par la grâce de Dieu nzamba sali ke tozo nazo ba trophée pe minene awa na États-Unis na ngolo nzambe na zana trophée ya meilleur artiste de découverte na artiste africain na 2018 2017 vraiment na zoko msanza mais 2019 pe na zoki trophée musu ya Prince Factor Award na ngolo nzambe vraiment musala nzambe continue makasi na niveau ya États-Unis yango eza couronné vraiment na ba benganga ambassadeur ya Afrique na niveau ya Prince Factor Award donc to kokipe un jour par la grâce de Dieu comme ma Prince Factor Award na Afrique na mboka Congo mboka na nga Congo place na uti donc comme ma kosala organisation ya munene ya Prince Fest and Prince Factor Award kuna eza projet munene ezali ko bungisama je pense que
Ngana sepeli parce que na sepeli mingi parce que ya solo ozali na ba mibu e belé ya musala oyo ozali ko sala alors obimisi pe ba album e belé pi album na ya suka Yesu champion na yebite parce que to komi na suka ya masolo na biso soko okuiko yebisa biso eloko nini ya motuya oyo simbi na ba mibu nyonso to oyo ozali ko yembela nkolo et puis message central nini vraiment oyo bat ba retenir po na album na yo ya suka oyo bimisisi koyo Yesu champion
eloko ya munene na singi na kati ya kosalela nkolo ezali integrite ezali pe kozala sembo eloko ya munene ezosunga na kati ya mosala na nzambe ezali ya ezokopesa nga makasi ezali ete nzambe alongoli nga na kati ya vi moko ezalaka yango te malkeke na bongwanaki na ebandeli wana nazalaki kokontinue kaka kokweya me na kati nzambe atelemisi nga na komi na integrité na santike mosala nzambe soozosalela ngo na kati ya integrité ozosala ngo vraiment na kati ya nzela sembo okimi surtout eloko ya mabe okimi hypocrisie mpo hypocrisie nde etelemisi bato ebele basali ebele baza na kati ya hypocrisie na ntongo bomoni aza vraiment kongenga na pokwa nzoka nde likambo mosusu vraiment eloko wana etelemisi nga ezopesa ngai esengo ezali koloba ke na kati ya nzambe message monene yango ezali na kosale la nzambe ezala jamais na échec donc échec ezate soko ndimi kosale la nzambe
Batondo mingi pona bino buzili baku ya kolanda basango na biso ya lelo tokomi justement na suka topesi matondo mingi na Leonel Gaima mpe na Shwam Kale botika malamu ndeto kutani mbala sima.